The first presidency has issued the following statistical report of the church for 2010.
Unang kapalang ko, Henry. Sa 31, 2,000 LGS, dihay 200 ka mga stake, 340 ka mga mission, 614 ka mga district, o 28,860 ka mga ward o branch. Total ng mga members sa simbahan sa katapusan sa 2010, mga 14,131,467. Di hay 127,528 ka mag-own children of record diha sa simbahan, o 272,814 ka mga kinabig nga nabunyagan ni atong 2010. Ang ginakanong sa full-time ng missionary sa katapusan sa tuig, mga 52,225. Ang ginakanong sa mga church service missionaries ng distribution, mga 20,813. Kalaghanan nagpuyo oras sa ilaha o gitawag sa pagsuporta sa nilalaing mga kalihukan sa simbahan. Opat ka mga templo ang ipanghinungod niya ng atuiga. Ang Bangko ng British Columbia Temple Canada, ang Gila Valley Arizona Temple sa Estados Unidos, ang Cebu City Philippines Temple o ang Kibrukane Temple. Ang Layo Hawaii Temple sa ipahinungod pag-usap niya itong 2010. Ang total gilaghanan sa mga templo ay gamit sa tibuok kalibutan, mga 134. Kanhing kinatibuok ang mga opisyal sa simbahan o sa uban nga nangamatay sukan miaging kinatibuok ang komprensya sa Abrel, Elders W. Grant Fungerter, Adney Y. Komatsu, Hans Beringer, Lee Grant R. Cortes, Richard P. Lensay, Donald L. Staheli, o Richard B. Rutland. Kanhi mga sakop sa quorum sa 70. Barbara B. Smith, kanhi Relief Society General President. Ruth F. Funk, kanhi Young Women General President. Norma James B. Smith, kanhi Counselor sa the Young Women General Presidency. Helen Fayans, byuda ni Elder J. Thomas Fayans, usa ka emeritus nga General Authority. Arnold D. Freed, Artist Illustrator. Brother G. Elliot Cameron, kanhi Church Commissioner of Education.